Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фростина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во них објавуваме. Прогласена кризна состојба поради пожарите. Ке се вклучи војската, сите институции ке ги стават на располагање своите капацитети. Пожари без наја од југоисточна Европа до Сибир. Причини – високите температури и силниот ветар. Македонските црвени линии во преговорите со Бугарија за Софија се скратување на просторот за компромис. Што донесе Собраниската резолуција?
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Македонија е во кризна состојба. По оваа одлука која владата ја донеса поради пожарите, председателот на државата може да вклучи дел од армијата во справување со жариштата, а останатите надлежни институции мора да ги стават на располагање сите расположливи капацитети и ресурси. Известува Владимир Калински.
Владата прогласи кризна состојба на целата територија во трајање од 30 дена поради пожарите. Одлуката е донесена по предлог на Управувачкиот комитет за координација со системот за управување со кризи.
Одлуката за постојање на кризна состојба на територијата на Република Северна Македонија заради зголемена појава на пожари и спречување на нивно ширење во трајање од 30 дена е донесена со оглед на потребата од рационално користење на националните ресурси и координираното действување на сите засегнати институции.
Вели портпаролот на владата Мухамед Ходжа. Одлуката доаѓа во ситуација кога Македонија деновиве е зафатена од десетици пожари. Активни се жаришта во Битолскиот, Струмичкиот, Кумановскиот и Штипскиот регион, според податоците на Центарот за управување со кризи. Состојбите периодов во Пехчевско, Кумановско, Старонагоричани и во Македонски Брод беа меѓу најкритичните. На сила е целосна забрана за движење низ шумските предели на земјата. Од владата велат дека за одлуката за кризна состојба ќе бидат известени председателот на државата и собранието. Донесен е заклучок да му се предложи на председателот да донесе одлука за учество на дел од припадниците на армијата во справувањето со кризната состојба. Исто така, главниот штаб на Центарот за управување со кризи треба веднаш да започне со подготовка на акцијски план за превенција и справување со пожарите и да направи целосен преглед на расположливите човечки и материјално-технички ресурси и план за координирано действување.
Исто така, владата усвои заклучок со што Министерството за внатрешни работи, Армијата на Република Северна Македонија, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Министерството за здравство, со сите останати засегнати државни институции, како единиците на локалната самоуправа во Република Северна Македонија, да ги стават на располагање сите расположливи капацитети и ресурси кои може да се стават во функција за справување со кризната состојба.
Вели Ходжа, инаку поради состојбата во Пехчево и околината која беше меѓу најкритичните, 5 хеликоптери, од кои 3 српски, полетаа да го гаснат пожарот. Во гаснењето на пожарот во Пехчевско се вклучи и тим од 25 пожарникари од Бугарија. Тие продолжуваат да действуваат, како што изјави комесарот на единицата од Благоевград Георги Пармаков. Драматична беше состојбата и во Старонагоричане Кумановско. Од противпожарната единица на Старонагоричане велат дека екипа дежура на пожарите. Полицијата досега уапси 4 лица за подметнување пожари, од кој едно е државјанин на Албанија осомничен дека подметнувал пожар во гостиварско пожарање, едно лице е осомничено за подметнување на пожар во Старонагоричане, а 2 лица се под сомнение за предизвикување на пожар од поголем размер пред селото Блаце Катлановско, информира МВР. Вице-премиерот Артан Груби изјави дека речиси над 80% од пожарите се предизвикани од човечки фактор.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
А невообичаено високите температури и силниот ветер предизвика огромни пожари во делови на југоисточна Европа и Русија. Во некои земји покрај штетите од стотици милиони долари има и човечки жртви. Детали од Гоце Танасов.
Топлотниот бран из Јужна Европа, помогнат од топлиот ветер од Северна Африка, доведе до пожари од Медитеранскиот брег на Турција до Балканот. Во Бугарија двајца шумски работници загинале, а уште еден бил повреден во обидот да се справа со шумските пожари кои се шират ни целата земја. 2 лица загина и во шумските пожари во Албанија и на Косово. Во Грција стотици пожарникари беа во трка со времето за целосно да го спречат пожарот во предградијето на Антина, кој уништи или сериозно оштети десетици куќи, принудувајќи на евакуација и илјадници луѓе. Пожарот надвор од Атина предизвика спорадични прекини на електричната енергија и крена облаци чат над грчката престолнина, намалувајќи ја видливоста и загадувајќи го воздухот, што ги натера здравствените власти да издадат предупредувања до луѓето со тешкоти и во дишењето да останат во затворени простории. Властите соопштија дека биле пријавени над 80 пожари низ целата земја. Пожарникарите извршија клучна работа, се бореа со кошмарните пожари во приградските шуми, рече премиерот Кириакос Мицотакис за време на посетата на мобилниот контролен центар во таа област, додавајки: «Немавме загуба на човечки животи, куќите ќе се обноват, а со текот на времето шумата повторно ќе порасне». Екстремните временски услови исто така предизвикаа смртоносни пожари во Турција и во Италија. Во турскиот медитерански регион пожарите траат веќе 8 дена, при што загинаа најмалку 8 луѓе, а селаните и туристите се евакуирани. Во приморската провинција Мугла, една термоцентрала и стамбените области околу неа се евакуирани бидејќи пожарот ја зафати внатрешноста на централата. Властите соопштија дека се преземени мерки на предпазливост и во електраната Кемеркој. Турското министерство за одбрана упати 2 брода на воената морнарица за да се користат за евакуација на луѓето преку море, доколку е потребно. Официјалните лица велат дека 167 пожари во Турција се под контрола, а 16 се се уште активни. Нема да можам да ги видам шумите што ќе бидат засадени. Може би и моите деца нема да ги видат. Нема повеќе дрвја, вели Ресит Јавус, жител на Мармарис во провинцијата Мугла. Владата на председателот Реджеп Тајип Ердоган е критикувана за одговорот на пожарите. Се предвидува дека топлотниот бран ќе продолжи во Турција и Грција до крајот на неделата. Во Италија пожарникарите гаснеа 7 големи пожари во Сицилија и јужните региони, користејќи авиони на некои места. Поради ширењето на разорните шумски пожари на истокот на Русија, службите за итни случаи добија дополнителна помош од војската. Руското министерство за одбрана соопшти дека дополнителна техничка опрема ќе биде доставена до изолираната сибирска република Саха, позната и како Јакутија. Властите велат дека 173 пожари се уште беснеат во регионот и дека ситуацијата останува тешка.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Две години по Бугарското собрание и Македонското донесе резолуција за своите црвени линии во преговорите меѓу Скопје и Софија. Додека се чека да се формира политичката влада во Бугарија, актуелната службена веќе изрази разочараност од македонската резолуција. Анализа на Пелагија Стојанчова.
Она што за македонската страна и стартување на црвените линии во преговорите со Бугарија, за бугарската е скратување на просторот за постигнување компромис. Пред една недела пратениците речиси едногласно со 95 гласа за и 1 воздржан ја донесоа резолуцијата со која се зацврстуваат ставовите на Скопје во преговорите со Софија околу посебноста на македонскиот народ и неговиот историски, јазичен, културен и религиски континуитет. Но бугарските привремени власти сметаат дека ваквиот документ доаѓа во лошо време, отикако што тврдат. Тама работите меѓу двете земји почнале да се движат во добра насока. Исмет Рамадани од Евроатланскиот совет на Македонија вели дека резолуцијата е повеќе за внатрешна потреба, отикако што вели се создаде висок степен на недоверба меѓу владата и опозицијата по прашањето на преговорите со Бугарија.
Така што ќе мораш една рамка да има, односно резолуција, која на еден начин само ќе го потврди, односно го потврдува фактот до каде и како беа водени разговорите од страна на владата на Северна Македонија. Црвените линии обично по некоја логика е позната од дипломатијата дека не решаваат проблем. Проблемот е во тоа што таа црвена линија први треба да ја преминеме ние, затоа што ние бараме, односно ние инсистираме да бидеме членка на Европската Унија и да, односно да ги отпочнеме овие преговори.
Поранишниот министер за надворешни работи Денко Малески во колумна за Плус Инфо, осврнувајќи се на резолуцијата, пишува дека составовите во неа се урна и онека малите шанси за решение на проблемот. Тој пишува дека никогаш во историјата на Македонија не се случило ману да ја формулира официјалната државна политика, но сега се случило тоа. ВМРО-ДПМН, предлагајќи ја резолуцијата, сообшти дека таа е темелена на дефиниции и позиции на обштествени, научни и образовни авторитети како МАНУ, УКИМ и МПАТ. Малески наведува дека во документот е запишено само она што македонскиот народ сака да го чуе. Сега, откако овие ставови се поништија скромните продори кон решение, Македонија не сами од почеток на диалогот со Бугари. До сега кажаното може да се заборави заедно со надежите за брзо решение на спорот, пишува меѓу другото Малески. Со резолуцијата се бара да се почитува просторниот и временскиот континуитет на македонскиот јазик и неговите диалекти, како и да се почитува автохтоноста на македонскиот народ и неговиот историски, јазичен, културен и религиски континуитет. Сето тоа базирано на сознание на науката и утврдените факти, теории и истражување и почитување на меѓународното право. Во резолуцијата стои дека за гледање кон минатото треба инклузивен однос, а не ексклузивно присвојување на историјата и традицијата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Властите кроат трансформација на најголемиот произведувач на струја во Македонија, рек Битола. Целта е да се премине на зелена енергија, а надлежните уверуваат дека досегашните вработени нема да ги изгубат своите работни места. Јавува Жаница Здравковска.
Трансформацијата на рек Битол од производство на струја на јаглен до обновливи извори на енергија ќе чини околу 310 милиони евра. Таа инвестиција треба да опфат изградба на когенеративна гасна централа, која со работа би започнала сезоната 2025-26 година и изградба најпрво на три фотонапонски електрани, а потоа дополнително уште на две. Генералниот директор на АДЕСМ Васко Ковачевски вели дека дел од парите ќе бидат од државата, но другиот дел ќе треба да се обезбеди.
Да, пари има и треба се пронајдат. Дел од овие средства ќе бидат собствени средства на акционерското друштво ЕСМ, дел ќе бидат од буџетите на државата, односно на владата, но поголем дел ќе ги обезбедиме од грантови и од кредити кои што значат и поевтини кредити за обновливи извори на енергија, затоа што зеленото сценарио бара многу инвестиции, многу пари, меѓутоа има такви евтини пари кои што јас ги нарекувам за да бидат вложени во зелената енергија.
Вели Ковачевски. При трансформацијата на енергијата од јаглен на обновлив извори, тој додава дека нема ни еден вработен од рек да остане без работа.
Паралелно со енергетската трансформација се прави и социјална трансформација на нашите вработени во новите компании, така паралелно како што се градат новите енергетски капацитети, исто така ќе ги вршиме и социјалната транзиција на нашите вработени. За субституција на блок 1 и блок 2 во Битола треба се изгазат гасната електрана, во Битола ќе треба исто така да има голем дел од вработените ќе не останат да работат, исто така и со фоното на понските електрани по принципот на јавно приватно партнерство ќе добиеме партнери кои што ќе превземат дел од нашите вработени. За дел од нив ќе подготвиме и социјални пакети, нормално со поддршка на државата и на европските фондови. Сметам дека ваквата транзиција нема да предизвика и социјален проблем кај вработени.
Рече генералниот директор на ЕСМ. Директорот на РЕК Златко Ќурчиевски очекува годинава да ја завршат на проектираните 4 милиони 800 милиарди тони јаглен, што ќе биде доволно за да се задоволи производство од план од 2760 гигават часови.
Минатата година посебно, меѓутоа во континуитет проблемите продолжи и оваа година. Се соочуваме со низ обструкции во производниот процес, пред се заради поплавите, меѓутоа рака на срце и заради неископаната јаловина, кровинска јаловина пред се во изминатите 15 години. Со надчовечки напори, со инвестиции пред се во делот на производството, реални оптимисти сме дека во следниот период, посебно во вториот дел од годината, ќе го реализираме планираното производство.
Рече Ќурчиевски.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање!